Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий. Для тих, хто ще не підписаний на канал, я вас прошу обов'язково підписуйтеся, ставте коментарі, лайки, тобто не забувайте приділяти увагу цьому контенту, який робиться спеціально для вас. Тож, сьогодні наша передача буде присвячена партнерству. Ми – люди, які хочуть розділити відповідальність за свій майбутній проєкт. Ми хочемо його розділити з нашими партнерами. Ми хочемо розподілити відповідальність, ми хочемо розподілити бюджет інвестування в цей проєкт, хочемо розподілити якісь ролі, але ми не думаємо про інші речі, які для нас можуть бути такими доленосними. Тож, давайте поговоримо. Партнери. Це так ніби, знаєте, Кім і Буран з мультика про Алісу. Два капітана, такі білозубі, відчайдушні, завзяті, такі от егегей, зараз ми заробимо всі гроші світу, зараз всі матерії світу будуть працювати на нас. Ну, звісно, проштовхнемо бізнес, тобто ми ж партнери, ми разом і ми різними там штурмами мозковими будемо приходити до суперкласних ідей і потім радіти. Потім будемо розбивати пляшку шампанського об борт нашого чергового проєкту, нашої пекарні, печі. От. Ну і все в нас буде класно, так нам всім мариться. Але ж багато партнерств, вони починаються саме на таких емоціях, на позитиві, а закінчуються, коли партнери гризуть одне одного, як собаки, скавчать і звалюються у ривчак. У мене було кілька партнерств, я тоді був ще досить наївний. Я думав, що достатньо лише плюнути в долоню і потиснути один одному руку, як це ми робили в дитинстві, щоб закріпити наші обіцянки. Я зрозумів, що в 2015 році ніхто не викладає пекарську справу в Україні, та в принципі і на Росії теж. І я почав це робити, мені прийшла ця ідея в голову. І з моїх попередніх подкастів ви знаєте, де я викладав свою пекарську справу і як це відбувалося. Якщо не знаєте, то обов'язково передивіться. Я викладав всюди, де була якась кулінарна направленість, якоїсь типу академії або майстер-класика. Я викладав всюди, де була конвекційна або подова піч і був міксер. А якщо не було міксера, я замішував тісто руками. Я був запрошений в усі передачі України, де звучало слово «хліб», на всі шоу. До мене приїздили різні телеканали. Вони мене питали як експерта, якщо було якесь подорожчання хлібу, то чому воно відбувалося? А ось іде у нас вже на носі Пасха, що нам робити? Дайте нам якийсь рецепт, знімали 1+1, Інтер. Ну, коротше, всі канали вони були в мене. Я брав участь в усіх фестивалях, які відбувалися в Україні. Тобто в мене взагалі не вистачало часу ні на що. І одного разу мій пост, якісь мої хлібні писання побачив Валера, мій потенційний партнер. От. І він вирішив зі мною зустрітися. Він зі мною познайомився, сказав, що він приїхав тільки приїхав з Германії. Він був такий пузатенький, з бородою, з чорною густою. Йому подобалась ідея пекарні, він там закохався в цю ідею. І ось він побачив мій пост, він вирішив, що разом ми зможемо зробити такий проєкт. От в цілому він мені подобався. Чому він мав мені не подобатися? В нього були гроші, і я розумів, що навіть якщо проєкт десь не вийде, то для мене це є наступним, яким таким... Я думаю, що важливим в моїй долі кроком. От, а до цього я зі своєю дружиною, ми зробили на кухні щось типу студії для майстер-класів. Там було кілька столів, я туди купив піч, планетарний міксер. Ну, тобто я їздив, викладав пекарську справу по різних студіях, отримував за це гроші. І потім купував все, як би так сказати, все в дім. От. І в нас була невеличка кухня, де ми проводили майстер-класи. І за цю кухню не треба було платити оренду, і вона була вільна будь-коли. Тобто не треба було домовлятися, вся ця бюрократія, вона як би обходила нас. Дружина моя, вона була з творчих людей, вона була зовсім в цій справі не організована. Ну, в принципі, вона ніде й не працювала. Ну, тобто вона, я і досі вважаю, що вона нормально і досить пристойно пише, без помилок. І, так би мовити, з творчим підходом, гарно описує моменти, тобто цього в неї не забрати. Проте організації в неї ніякої не було, вона ніколи не працювала в команді, тобто їй все ще було якби попереду. Вона хотіла мені допомагати, і я її, по суті, вчив, як треба спілкуватися з клієнтами, як треба зідзвонюватись, як треба там ставити дедлайни там, і так далі, і так далі. Ну, звичайній цій адмінській роботі, асистентській роботі. Проте ця асистентська робота, вона була дуже потрібна, і навіть те, що моя дружина, вона була водій, ну вона і є, мабуть, водій, вона водить машину, і вона тоді мене возила. Тобто, коли ми пересувалися між одним майстер-класом і іншим, я міг просто дістати лептоп і складати свої рецептури, набивати там якісь нові майстер-класи, щось фантазувати, зробити звіти, щось планувати, підраховувати гроші. Тобто я їхав і я в день мав кілька годин просто на сідлі пасажира сидів і робив цю всю рутинну роботу. Тобто я собі створив асистента і, ну, по суті, ми були командою. Хоча не буду приховувати, я був доволі таким стрьомним шефом, і я якби міг надавати піздюлі, якщо щось відбувалося не так, або я, припустимо, попросив зробити якусь річ, вона не зроблена, або була просто забута. Я такого якби не прощав і вважав за потрібне якби наголосити на цьому, якби настояти, приділити цьому увагу. Ну, тобто не без цього.
От, і, до речі, завжди, коли я давав піздюлей, я сидів такий з окровавленими руками на ганку, випивав каву і думав, що якщо ти вбив дракона, ти станеш драконом.
Я думав про Вадіка в ці хвилини, думав, який він був стрьомний, як він кричав на своїх підлеглих, якою сукою він був. І я думав, чи не перетворився я на таку саму суку. Зрештою, психіка не давала мені себе довго пиляти, я думав, що ні, я зробив все справедливо. Ну і наразі так у мене, звісно, теж, як і в будь-якої людини, є свої вибрики, є свої коники. Проте я вважаю, що я рухаюсь в правильному напрямку. Є люди, які зі мною працюють вже 7-й рік, хтось 3 роки, хтось рік, хтось 2 роки. І я не вважаю, що я до них ставлюсь якось там надмірно. От, проте моя дружина, вона хотіла за свою роботу гроші. Вона вже підходила до мене якби з таким запитом. І я вважав, що вона є якби повномірним працівником, який має відповідати за свої справи. Ну, якщо ви приводите дружину або ж чоловіка в бізнес, то розумійте, що це ваш або працівник, або колега, або не треба його взагалі втягувати в цей бізнес, хай собі живе. Як дружина, як чоловік. Тому я вважаю, що потрібно або одне, або інше. І якщо вже ви це все об'єднали, то майте тоді розум, майте терплячість і якби терпіть один одного і намагайтеся не нависати, не бути таким шефом прискіпливим, яким завжди був і є я. Моя дружина пристроїла до нас на роботу і свою маму, вона була нашим дизайнером. Я робив там деякі замальовки, вона ці замальовки відпрацьовувала. Я вважаю, що завжди в нас була пристойна друкарська продукція. Вона робила афішки для Ютубу. Ну, я рахую, що вона отримувала трохи більше грошей, ніж могла б, ніж отримував би звичайний дизайнер. Але я вважав, що це наша родичка, і ми маємо її там, ну, підкидати трошки більше баблішка. Ну і, звісно, я відчував себе таким благодійником, який пристроїв усіх, від якого там трошки всі залежать. Так от, Валера, батько в нього був психотерапевтом, психіатром, не знаю, як це правильно, якоїсь там вищої ланки. Геніальний чоловік, і я висував припущення, що Валера і його 300 тисяч доларів – це був такий певний експеримент, за який його батько просто він був приречений на те, щоб отримати Нобеля, ну, в разі успіху, звісно. Типу Валєру, цього єнота, людину з синдромом єнота, це коли сереш там, де живеш, і ще й ти радієш з цього, вивести на рівень соціально корисного суб'єкта. І скажу анонсом, що це був провал. Валера був зачарований пекарнями німецькими, і він навіть вигадав назву вже для свого проєкту, для нашого проєкту. Але хто ж там був я, він був там. І він вигадав назву Broadgarten. От не перепитуйте. От, я вам ще раз можу сказати, Broadgarten. Я проходив медкомісію, вони питали, де ти працюєш? Я казав, Broadgarten. Що? Я казав, Broadgarten. Коли ми щось там реєстрували, нас питали, як це називається? Ми казали, Broadgarten. Broadgarten? Чи ну, Broadgarten, типу, Broadgarten. Може там, сад. Мені радше подобалося Broadgarten або Le Pen Jardin, там, можливо, так. От. Але Broadgarten — це просто тупіша тупої назви. Я вважаю, що назва має бути проста, що вона має запам'ятовуватись, легко лягати. Для цього і придумують назви. Хай би Broadgarten Валера назвав би свою дитину, першу і другу теж. Broadgarten 2, там, Broadgarten 2.0, припустимо. Ну, тобто, щоб розминати язик і тараторити такі скоромовки. Зрештою, перед тим, вже як відкривати цей проєкт, ми цілу ніч колупали Валеру, і ми вирішили назвати проєкт, він називався «Шеф Бейкері», тобто «Шеф пекарня». Ми домовилися про долі в бізнесі 70/30, ну, тобто йому 70, мені 30. Він приносив в цей бізнес гроші, я приносив ідею, приносив свій досвід. І я мав вдихнути життя в цю справу, і ця справа мала рухатися тільки вперед. От Валера малював на зошиті в клітинку якісь свої геніальні плани, малював, як ми будемо отримувати по 7 тисяч доларів, ну і там навіть більше, якщо все піде за його планом, якщо все відбудеться отак, як він нарахував. І я подумав, що, блін, якщо це перевести в гривні, це така нормальна виходить сума. От, я повинен був найняти людей в цей проєкт, я повинен був його намалювати, запланувати повністю. І, до речі, це був мій перший проєкт, який я запланував професійно. Я мався бути обличчям проєкту, і це було теж важливо. Тобто ми весь проєкт замкнули на мені. Мені дещо не подобалося, що школа пекарів Дениса Суховія, тобто, що була така, як іменна школа, і мені здавалося, що все це так якось трохи зверхньо. До речі, я був перший, хто назвав свій проєкт своїм ім'ям. До цього була просто якась там кулінарна академія кухарів. Ні, до речі, була одна, це була академія, кулінарна академія Ектор Хіменес Браво. Так, я не був перший. От, але після того, як люди, ну не знаю, чи вони в мене почули, чи вони просто самі потроху почали до цього доходити, вони почали називати своїми іменами і кондитерські, і кав'ярні, і проекти, і школи, і кулінарії. Ну, типу, до всіх оцих назв, до всіх кулінарій доросло ще чиєсь ім'я, якісь там. Кулінарна академія французької кухні Василя Штрикал. Або ресторан вишуканих десертів Ніколя Пупкіна. У нас реально були шанси. Я мав хорошу славу, мене знали майже всі. Багато хто про мене говорив. Я у людей навіть асоціювався вже з хлібом. І якщо б хтось прийшов у магазин і сказав, дайте мені половину чорного Суховія, я б навіть і не здивувався. От, я думаю, що Валера, він не боявся все проїбати. Я думаю, що ці гроші йому дав або тато, або там ще хтось. Він їх не заробляв, не складав копійка до копійки, долар до долара, не стримався там стосовно курсу цих доларів на той чи інший момент. У нього був класний мотобайк, у нього був класний Volkswagen Touareg. У нього він весь був обвішаний маками, еплами. От. У нього була класна квартира в центрі Києва. Ну, тобто і є, це ви розумієте, що я говорю там на рівні якогось простору. Тобто він був таким мажорчиком, який, в принципі, в розпал нашого будівництва в пекарні міг просто собі з'їбати в Карпати на збір якихось там йога-поціновувачів і поїжитись там десь, нюхаючи розріджене повітря Карпат. тобто партнерство. І часто в партнерстві очікування воно розходиться з реальністю. От раніше часто чомусь, зараз не так, але до мене приходили люди, які потенційно мали вступити в партнерство. Тобто це могли бути там дві жінки, або два чоловіка, або чоловік і жінка. Ну, тобто це не мається на увазі, що вони були в шлюбі. Просто от партнери приходили, вони хотіли якби розділити між собою цей весь тягар на двох. Ну і прибуток, звісно, теж. От я вважаю, що партнерство – це такий виважений підхід двох або навіть трьох професіоналів, тобто людей, які знають, що вони роблять. Бо якщо в партнерство вступають дилетанти, то чогось путнього якби годі чекати. От добрими намірами вимощена дорога до пекла, але я вважаю, що всіх були і є добрі наміри, всі люди, які починають якісь справи, вони всі думають тільки про хороше. Але партнерство – це коли треба передбачити все погане. Треба думати про хороше, але передбачити саме погане. От і в людей, коли в них не вистачає досвіду, їм треба прописати саме ризики, шляхи відходу, виходу, спосіб, як виводити дивіденди, яким чином мають виглядати звіти, хто має подавати звіти, коли він має подавати звіти, коли очікувати на прибуток, хто відповідає за продажі, хто відповідає за виробництво, як слід продавати свою долю, якщо один з партнерів вирішив вийти, кому він має їх запропонувати першому, тобто право першості купити його долю, воно має належати його партнеру, а не якомусь цигану, там, який, припустимо, десь з'явився, і йому там вирішили продати цю долю. Я вже весь цей шлях пройшов, тому скажу, що все це не так просто. Мій партнер, він взяв на себе продажі, я взяв на себе виробництво, на якісну і своєчасну видачу готової продукції, на розвиток асортименту, на роботу з людьми, на взаємодію пекарів, тобто виробництва і менеджерів, які продавали нашу продукцію, щоб все це об'єднати правильно всередині. Ну, тобто я працював і у виробництві, і працював у себе в школі. Школа з самого початку почала приносити більше прибуток, ніж пекарня. Ми довго очікували, от, і очікували майже так півтора року. І за всі півтора року я не отримав ніяких дивідендів з пекарні. От, школа, вона постійно була в плюсі, і я постійно давав Валерії гроші, щоб він закривав одні або інші якісь дірки, латав їх. То йому не вистачало на електроенергію, то на обладнання, то на оренду, то на електроенергію, якісь там інші комунальні платежі, то дати зарплат не вистачає, то ще щось. От постійно я його донатив. І виробництво, безумовно, це дуже важливо. Дуже важливо своєчасно видавати продукцію належної якості. Проте руль всього розвитку проєкту – це продажі. Саме продажі. Якщо не буде продажів, то вся решта, вона не має значення. Не має значення тих 40 людей, які працюють у виробництві. Ні я, ні моє ім'я, ні школа, нічого. І потім можна звинувачувати один одного скільки завгодно, що щось було не те, щось не так. Але якщо це чорне, значить це чорне. Можна його називати 10 разів білим або зеленим. Воно від цього кольору свого єства воно не змінить. Перед тим, як почати свій проєкт, ми довго, тривалий час шукали приміщення, майже 9 місяців, і знайшли таке приміщення в державному фонді. Воно було вбите повністю. Там була якась заготовчий цех, типу якоїсь там крошки картошки, там ще якісь там пельмешки, не знаю, там що завгодно, але там був треш. Я не знаю, як там працювали люди. Проте в Києві тоді була, ну, реально проблема з таким фондом, нежитловим фондом. От, і в цьому фонді мали бути ще й кіловати, тобто такі умови, в яких можна було наставити печів і виготовляти хліб. Зрештою, ми таке приміщення знайшли, Валера став в тендер, звісно, він його виграв, тому що це приміщення, воно нахер нікому не було потрібно. І кожен, будь трохи освічений чолов'яга, він розумів, що там можна зарити стільки бабла, що і зробив Валера. Він зарив туди в ремонт купу бабла. Він зробив там демонтаж, потім накупив будматеріалів, зробив там просто шикарний ремонт. Він зробив там витяжку, плитка, всі стіни в плитці, полив в плитці, все залите, перебудоване. Ну, тобто, як для себе. От я вважаю, до речі, що він дуже так класно займався ремонтом. Він виносив мозок прорабу, прораб йому. Я думаю, що це його рівень. От. Але в розвиток я вважаю, що він якби промахнувся. І чому? Йому треба було найняти когось професійного, якусь людину, яка зналася б на фінансах, зналася б на продажах, могла б пускати цей проєкт, запускати, проштовхувати, масштабувати. От. На що Валера сказав, ні, я тут буду якби сам, буду працювати. От. І він їздив просто по Києву, возив безкоштовні дегустації, їздив по ресторанах, кондитерських. От. І продавав нашу продукцію дешевше, тому що для того, щоб продавати її задорого, треба робити класний маркетинг, треба робити якесь очікування, щоб люди пишалися тим, що вони купують. А він як молодий собака з язиком на плечі бігав, їздив на своєму туарегі по всьому Києву і возив в ящичку наші мигдалеві круасани. Пропонував їх в півціни майже. Тому ми, звісно, мали замовлення, ми мали доставку, тобто в нас була машина, яка розвозила продукцію по Києву, але ми ніяк не могли заробити. І Валера завжди казав, що ось вже ми будемо зараз заробляти 14 тисяч в день, і все, ось у нас далі буде прибуток. На що я йому казав, чувак, ми вже підійшли до межі, коли нам потрібно найняти ще двох людей, якщо ми хочемо робити цей прибуток, якщо ми хочемо робити більше. Ми найняли двох людей, почали робити більше, проте вже водій не справлявся, і нам треба було найняти другу машину. Друга машина розвозила напівпуста, вона їздила. Треба нам знову було догнати об'єм. Він знову їздив Києвом і пропонував нашу продукцію. Ми знаходили. І це був такий день сурка, це була така білка в колесі, яка ніяк не могла добігти кінця. І зрештою ми ніяк не могли заробити. У нас був оберт коштів приблизно 600, інколи навіть 700 тисяч в місяць, і ми отримали 50 тисяч типу прибутку. Дохід мінус затрати, і, тобто оцей прибуток, 50 тисяч – це взагалі нічого. При запланованій рентабельності пекарні там 20-25% ми отримували там взагалі дулю з маком. Я на той час вже почав знімати свій канал на Ютубі і якось запропонував Валері, говорю, давай зробимо, не знаю, якусь пристойну фотосесію, не знаю, зробимо якийсь класний ролик, будемо якось просувати нашу продукцію. От. І це вже якраз пройшло півроку, він мені сказав, я хочу продати пекарню. Блін, я просто був в шоці. Тобто те, на що я працював півтора року, те, що я думав, що воно ось-ось має десь там піти, розпочатися. От Валера сказав, що да, все, я вирішив закрити цей проєкт. Я не буду розтягувати цей ролик надовго. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. В наступній частині я поділюсь з вами дуже цікавим досвідом. Тобто ставте лайки, тицяйте на цей дзвіночок, щоб отримувати всі повідомлення про нові відео на моєму каналі. От і будьте з нами, все буде Україна. Дякую за прослуховування і за перегляд. Au revoir.